ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ናብ ክልል ትግራይ እዩ ዝወስደና። ኣብ ዓለም ለኸ ውድድር ቴክኖሎጂ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ኤምኣይቲ ፅቡቅ ውፅኢት ኣመዝጊቦም ኣለው። ዓለም ፍስሓ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ኣዘራሪቦም ከምዚ ስዕብ ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብ ዓለም ለኸ ውድድር ቴክኖሎጂ ዝተሳተፉ ተምሃሮ ኤምኣይቲ ፅቡቅ ውፅኢት ኣመዝጊቦም። ኣብቲ ብብርቲ ዓለም ዝተካየደ ውድድር ቴክኖሎጂ ዝዕግብ ውፅኢት እንተመዝግቡ ብብርቲ ኣፍሪቃ ኣብ ተገብረ ውድድር ድማ ካልኣይ ብርቲ ሒዞም ከም ዝዛዘሙ ይዛረቡ። ኣብ 2011 ዓ.ም ተመረቕቲ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ መቐለ ዝኾኑ ይብራ ማሓርን ያሬድ ወልደ ገብርኤልን ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ መቐለ ኣብ 2011 ዓ.ም ብኮምፒተር ኢንጂነሪንግ ዝተመረቑ እዮም። ውድድር ቻይና እንታይ ከም ዝመስል ከዋግዑኒ ረኺበ እዮም ኣለኹ። ፈለማ ይብራ ከመይ ንዝለዓለ ውድድር ናብ ቻይና ከም ዝኸዱ ብምሕባር ወግዒ ይጅመር።
ኣብቲ ምሕራይ ብውድድር እዩ ነይሩ፣ ሰለስተ ራውንድ ነይሩ። ኣብቲ መጀመርያ ብዩኒቨርሲቲ ደረጃ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሰለስተና ናይ ኤምኣይቲ ተምሃሮ ወኪልና ከይድና ማለት ንመቐለ ዩኒቨርሲቲ ወኪልና ከይድና፣ ካብኡ እንደገና ብክላስተር ነይሩ ካልኣይ ራውንድ ዩኒቨርሲቲ ኩሱም ዓዲግራትና መቐለ ዩኒቨርሲቲ ሓደ ክላስተር ኮይኑ ካብ ክላስተር ከዓ ሰለስተና ሓሊፍና። ዘንታና መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረት ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ነራ ብናሽናል ደረጃ ካብኡ ውን ሰለስተና ሓሊፍና፣ ሰለስተና ኢትዮጵያ ወኪልና ንቻይና ከይድና ማለት
ኣብ ቻይና እንታይ ነይሩ እቲ ውድድር ከመይ ነይሩ ማለት ኣብ ምንታይ ዝተደረኸ ነሩ ትውድድርኩም?
እቲ ውድድር ኣብ መጀመርያ ትሒዙስ ብዛዕባ ኔትወርኪንግ እዩ። ሕዋዊ ናይ ባዕሎም ምንትንኦ ሕዋዊ ኔትወርኪንግ ማለት ደቂ ከም ሲስኮ ናይ ሕዋዊ ብዛዕባ ኣብ ኔትወርኪንግ ዝተደረኸ እዩ ነይሩ።
ንስኻትኩም እንታይ ኢኹም ሰሪሕኩም ነርኩም እሞ ምሳኹም ተዋደሩ ተምሃሮ ናይ ኣበይ ናበይ ዓዲ ነሩ?
ኣብኡ ዓለም ለኸ እዩ ነይሩ። ዓለም ለኸ ኣብ ኣርባዓይ ምናምኒ ሃገራት ነይረ ሰለስተ ታይስሙ ሰለስተ ፓርት ነይርዎ። ንሕና ኣብታ ኔትወርኪንግ ብዓይና ተወዳዲርና እንደይ ብክላውድ እና ብኢኖቬሽን ምናምን እውን ነይርዎ። ስለዚ ካብ ኣፍሪካ ነይረን ካብ ካልኦት ካብ ዓለም እውን ንህንዲ፣ ኣውስትራልያ፣ ቱርክ ምናምን ገለ እውን ነይረን ካብ ኣፍሪካ ቱኒዝያ፣ ኣልጀሪያ፣ ኢትዮጵያ ነይረ።
ብስራሕኩም ስራሕ ብደረጃ ኣፍሪካ ከመይ ነይሩ ብደረጃ ዓለም ከመይ ነይሩ ስካኣለኒ
ቶ ውድድር ፕራክቲካል እዩ ነይሩ። ኔትወርኪንግ ኮይኑ ፕራክቲካል ቶም መሳርሕታት ብምሉኦም ሂቦምና ካብኡ ኮንፊገር ምግባር ማለት እዩ። ዝኾነ ሲናሪዮ ካ ብቲ ሲናሪዮ ብዙ ጥያቄ መሰረት ኢና ኮንፊገር ገርና እዮ። ካብ ዓለም መበል 17 ኢና ወፂና፣ ካብ ኣፍሪካ መበል ካልኣይ ኢና ወፂና።
ንቅድሚት እንታይ ይሕግዘኩም እዚ መድረክ እዚ?
ንቅድሚት ያው ለባዓልትና እዩ። ለባዓልትና ካብቱ ኮምፒቲሽን ዝረኸቡናየና ውሉ ካብኡ ተጠቂምና ካደ ሓደ ነገር በዓልትና ንሰርሐሉ ላይክ ወጣኢድና ፅሪና ንበዓልትና እዩ ክጥቅምና ዝኽእል
እሞ ያረድ እዚ ከዓለካ ደ ዘለኹ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ገለ መሓዝ ካንካ ናብ ቻይና ንዓለም ለኸ ውድድር ሴትካ ምባርካ ይፈልጥ እሞ ከመይ ነሩ ውድድር እስ መንመን ይኹም ነሩ?
ሰለስተና ካብ ከምተ ነርና ሳልሳይ ንወሰለ ፖስቶ ጋጣም ሰለስተና ካብ ኤምኣይቲና ሰለስተና ጃወኪና ከድና ማለት ኣነ ይብራህ ማሓርና ኤለስ ኪዳነ ማርያም ይበሃል ማለት ሰለስተና እዚ ውድድር ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ነይሩ። ካብ ዓለም ምትሳጣ ሳይ 4-5 ሃገራት ኣተፋሉ ነይሩ ናይ ናፍራክ ጥራሕ ማለት እዩ። ስለዚ ያው ብምትንትረ ዘሎ በተለይ ብኣፍሪካ ምዝለሎ እንትን ስልጣን ሓርፍ እንትን ኢና ሰሪሕና ዝግፅዋ ናታት ክፅቡቅ ጌርና ሰሪሕና።
እንታይ ነሩ ፈታኒ ዝኾነ ንዓኹም እንታይ ተመክሮ ስትክመሎም ካብ
ተመክሮታ እዩ ማለት ቀድመ ዝታ እዩ ዝብለሎ እዚ ኔትወርክ እና ተወዳደርናሉ ና ኣይሲቲ ነዳይ ብዙሕ እዚ ዝተለመደ ይኹን ብዙሕ ሕና ባዓልና ብኢትዮጵያውያን ኢምፕሊመንት ንኾን ኮሜዳታ ሰንተር ገለ ኩሉ ማለ ብበዝሒ ግዜ ግና ውጪ ዜጋ እዩ ስራሕ ዳዳተፈተ ጥራሕ ዘይኮነስ ኤቭሪ ኮንፊገሬሽን ኔትወርኪንግ ዲቫይስ ዝግበር ኦም ድናደገ እሞ እዚ ግን ከምዚ ዓይነት እዩ። ከምዚ ዓይነት ዓመታዊ ውድድር ትልሰሎ ከድና ድሞ ከምዚ ከድካ ዞም ካብ ብዙሓት ሃገራት ተዋፅ ደወዛት ዝኮኑ ብኔትወርክ ካሕላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኮነ ኤክስፔሪንስ ናስ ሃገርና ለ ዘንብል ክንሰርሕ ዝገብር ፅቡቅ ዝኮነ ኤክስፔሪንስ እዩ ነይሩ።
ነዚ ንቀፃሊ ታይ ክሕግዘና እዩ? ንቀፃሊ ሂወትኩም ታይ ካብ
ብቀፃሊ ታ እዩ እንድሕር ትማታት ኢልና ዝኮነ ኦፖርቹኒቲ ተተፈጢሩ ያው ዘርግጥ ካብ መጀመርያ ከዚ እንትን ኢልና ብዙሕ ካብ መጀመርያ ስታርታፕ እንትን ኢልካ ከብድ እዩ ዘርግፅ። ግን እዚ ኦፖርቹኒቲ ተረኪብና ግን ዘለለና ሃገርና ዘሎ እዚ በተለይ ትግራይ ዘሎ ናይ ኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር ዝርጋዕ ይኹን ገለ ዘለሎ ካብ ውጪ ዘሎ እንትን ኣብዓልና እዚ ሎካል ዝኮነ ብንሰርሕ ኢምፕሊመንት ንገብር ገለ ኢና ንሓስብ። ዘርግፅ ግን ያው ዘለሎ ደሞ ብጣዕሚ ክባር ስለዝኮነ ዞም ናቁሑ ፀዋታ ብጣዕሚ ክባር እዩ ሓደ ኔትወርክ ዲቫይስ ብጣዕሚ ክባር ስለኮነ ብቀሊሉ ሕ حنا كن فرد نجورة مخابين بيت نحن يهزي كن أتوقف على طرحنا كنحنا قعو ويسوين كن بعاونا مشخدنا مش نعنا نقل نصدق لخلنا نتعد بعضنا عن حسجنا
نحن كن متعد اليوم بروخ خوني منه نذهب نحبرتا أتيب السلم يدلت إذا كارجو على بصها أمالي